Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бастаған жұмыс күндеріңіз, яғни жұмыс апталарыңыз, бүгінгі осы апталарыңыз табысқа, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, ең басты қуанышқа толы күн болсын, апта болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін кешірім көңілдің кеңдігі деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, бұл тақырып кешірім туралы болады. Қаншалықты біз кешірімшілміз, яғни кешірімдіміз, қаншалықты адамдарды кешіре аламыз, өзімізді кешіре аламыз, жалпы болған айналамызда қоршаған жағдайларға қандай көз қараспен қараймыз. Я, осының бәрін бүгін жан-жақты талқылайтын боламыз. Я, сіздер қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар, өткенде біз тікелей эфирде отырмыз. Тікелей эфир болғандықтан сіздер өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қоюға болады. Біздің телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге өз ой пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Біз қазір бір әнге үзілемін, міндетті түрде одан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жансың халық үміттері көк аспанда, Жібересім көк байрағын жасам мәңгі Қазағымның жігіттері Алға, алға, алға қазақ жігіттері Сенім артқан жансын қалық үміттері Көк аспанда жібересім көк байрағын жасам мәңгі Қазағымның жігіттері
Я, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Ақылбек Жеменейдің алға қазақ жігіттері деп аталған осы бір патриоттық әнін тамашаладық. Сіздермен ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды кеңірек таратпастан бұрын әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен біздің басты қалаларымызға арналған болжамды айтып кететін әдетімізден жаңылмай. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін 10-шы ақпан, күн дүйсенбі, 2020 жыл. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 8 градус көрсетеді деп болжаған екен. Күндізгі ауа температурасы, ал қазіргі ауа температурасы плюс 6 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 15 градус болады деп болжаған. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 16 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжаған екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың негізгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Бұл кешірім туралы айтып жатырмыз. Кешірім көңілдің кеңдігі туралы. Шын мәнде де бізге қиянат жасаған, бізге кейбір жамашылық жасаған адамдарды біз қаншалықты кешіре аламыз, қаншалықты кешіре алмаймыз. Осы біздің жанымыздың, жүрегіміздің, жан дүниемізде сол адамдармен қалай ары қарай бірге өмір сүреміз, бірге қалай бола аламыз, сол туралы әңгімені бастадық. Жалпы кешірім бұл әділдікті аңсайтын жандар үшін ұшы мен қиыры көрінбейтін орман секілді деген екен. Жаман іс үшін жауап бермей кететіндігінің өзі жанға жара салады. Біз барлығының әділ болғанын әркімнің сыбағасы өзіне тиген қалаймыз дейді, бірақ біз сезінген сатқындық сезімін олар да сезінсе екен дейміз. Бірақ осының барлығы дұрыс ба? Бір сәтке ойланып көріңізші, мұның кімге пайдасы бар? Жалпы қымбатты тыңдармандар, біз адам пенде болғандықтан солай ойлаймыз. Бізге қиянат жасаған адамға оған да сол жағдай болсын деп ойлап жататын кезіміз болады, адамшылық болғаннан кейін пендешілікпенен. Бірақ шын мәнінде осы нәрсе дұрыс па, осы туралы айтамыз. Шын мәнінде ойланып көрейік. Өзгені кешіру өзімізге сатқындық жасап рухани құндылықтарымызды аяқ асты еткендей болып көрінуі мүмкін. Әділдік үшін күресте жеңілгіміз келмейтінін жақсы түсінеміз. Ашу оты ішіңізде алаулап жанып сізді өзінің уымен уландырып жатыр. Осыны сезсеңіз де бәрін ұмыта алмайсыз. Ашу ми мен жүрегіңіз секілді денеңіздің ажырамас бөлігіне айналғандай, бұл сезім көбімізге таныс шығар. Жалпы біз қай кезде ашуланамыз? Әділдікті талап еткен кезде ашуланамыз. Ашуланған сайын тау мен тасты қопарып, көп іс жасап жүргенде көрінуі мүмкін. Ал ашу болған істі қайта қалпына келтіру мүмкін еместігін түсінбейді. Кекке оласа да ары қарай, күншке орай. Одан кейін ашуға бой алдыру жараның орны қалып қалмасын деген оймен оны қайта-қайта қанатумен бірдей. Құдды сізді ренжіткен адам қайтып келіп, жараңызды қайта емдеп беретіндей. Ал ашудың басты себебі емделуден бас тарту. Я, өйткені жара жазылған соң, біз сіз яғни басқа терімен өмір сүруге мәжбүрсіз. Сіздің қалайтыныңыз басқа нәрсе, барлығы бұрынғыдай болсын деген ой. Я, іштегі ашуыңыз қыз қайнап жатқан кезде кешірім туралы сөз қозғаудың өзі орынсыз сияқты. Бірақ ақылыңыз кешірімнің дұрыс емес, дұрыс шешім екенін түсінеді. Кешірген соң орнайтын тыныштық пен бейбіт өмірді аңсайды. Я, өкінішке орай сабырлық таныту өте қиын. Қымбатты тыңдармандар, оны осы күнге дейін кешірім сұрау мен кешірімнің еш нәрсеге өзгертпейтін ешкім айтпаған. Ол болған оқиғаны жадымыздан өшіріп тастайтын өшіргіш емес. Ол жүрегіміздің сыздап ауырғанын тоқтата алмайды. Яғни бастысы сыртта емес, іште кешіру мен кешірім сұрау. Я, біреуді кешірген кезде ешбір таңғажайыптың орнын алмайтындығын мойындап, бәрінен бас тартатындай көрінесіз. Я, құйынның орынсыз келгені рас, бірақ бұзылған қалада тұрмасқа амалымыз жоқ дейді. Ешбір ашу мен кек сол қаланы қалпына келтіре алмайды. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, кешірім қайта қалпына келіп жатқан дүниелер үшін жауапкершілікті мойынға алу, яғни жан тыныштығына бір қадам жақындай түсу жалпы. Я, кешірім сізді әрекетке адамның жаман әрекетіне көз жұма қарағандығыңызды білдірмейді. Я, мұны мұғаттар, олар қайта тіл табысып, татуласуыңыз керектігінде меңземейді. Бар болғаны олардың жан дүниеңізге айықпас жара салып кеткенін біле тұра, сол жарамен арғарайда өмір сүре алатыныңызды мойындау. Я, ренжіткен адамыңыз келіп кешірім сұрайды деген ойдан да арылу керекен. Я, кешірім бұл әділетсіздік емес, ол сіздің жеңіліс тапқаныңызды емес, керісінше рухыңызды мықты екені білдіреді. Я, адамды кешіру, кешірмеу тек өзіңіздің қолыңыздағы дүние. Біз бар болған алдағы өміріңізде жолыңыз болсын дегіміз келеді депті. Бұл massagit.kz сайтынан алынған азда кем мәлімет. Енді қымбатты радио тыңдармандар, сіздің өздеріңіздің ой пікірлеріңізді де білгіміз келеді. Жалпы кешірім туралы айтатын болсақ, әңгіме үлкен, ауқымды. Я, мысалы, сізді ренжіткен адамдарды мен сіздердің қазіргі жағдайдағы қарым-қатынастарыңыз қалай? Мен осы ой менен толық келісем, өйткені кешірім деген ол енді бәріне көз жұма салу деген емес, немесе сол адаммен бітті енді татуласып, бұрынғыдай толық бұрынғыдай қарым-қатынаста қаламын деп ойлау ол жеткіліксіз, олай болу мүмкін емес. Я, бірақ ең бастысы, я, жан дүниеде тыныштық табу, сол адаммен татуласу, бірақ күн сайын кездеспесеңіз де, әйтеуір анда-санда кездескен кезде сол адамменен де қарым-қатынасыңыздың дұрыс қалпына орнына келуі. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, әрине бұрынғыдай болуы мүмкін емес, бірақ бәрібір сол ренжіскен адамменен татуласу керек. Сонда адамның жан дүниесінде тыныштық болады, және сол туралы адам кейін ойлауды да доғаратын болады. Және қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде сол адаммен татуласу өте маңызды, және оған да, және сізге де. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы, бүгінгі тақырыбымыз кешірім туралы айтып жатырмыз. Я, өз ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отырсаңыздар болады. 8777-724-30 телефоны қымбатты радио тыңдармандар, сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Я, тікелей эфирдамыз, сондықтан естеріңізге салғым келеді. Қазір бір әнменен жалғаймын. Содан кейін мүмкін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
жырақ, бір жырақтан келе жаттық нұр сұрап.
Қолстатып кетті өмір біздерді. Қиын жылдар қиясында бір сынап.
Жаңбыр өтіп, екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасын.
Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр. Боранды түн екеумізде, екеумізде бір үміт, бір үмітке жүрегіміз жалынып.
Қалқа болып тұрдым саған, тұрдым саған махаббат. Қалмасын деп ақ боранға орынып.
Жаңбырлы түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасын.
Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шаттыр болып менің жаным суда тұр.
Екеумізде, екеумізде бір арман, бір арманға телміреміз мұнарда.
Көкжиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сенде тұрдың, қарсы алдымда гүл алған.
Жаңбырлы түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырға сыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр. Жаңбыр өтін екеумізде бір шатыр, шатырда қосып тұрдық сырға сыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр.
Шатыр болып,
шатыр болып менің жаным суда тұр.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Жанар Дұғалова менен Нұрболат Абдуллиннің «Жаңбырлы түн, күн, түн» деп аталатын, кешіріңіздер, әсем бір әнін тамашаладық бәріміз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арғай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Иә, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра бағдарламамыздың, таңсәрі бағдарламамызды жалғастырамыз. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, я тікелей эфирде екендерімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 телефоны. Бүгін кешірімшіл туралы айтып жатырмыз, кешірім көңілдің кеңдігі туралы. Я өзімізді өзіміз қалай кешіре аламыз, қалай соны үйрене аламыз, осы туралы әңгіме қозғайық. Я кейде адамдармен әңгімелесіп жатып, осындай сөзді жиі естисің. Я мен өзімді өзім кешіре алмаймын деген әңгімені кейде естиміз осындай сөздерді. Бірақ қалайша ол, қалайша біз өз-өзімізді кешіре алмаймыз, қалайша өз-өзімізге қиянат жасаймыз, мысал үшін. Я, осы туралы әңгімемізді жалғап көрейік. Яғни, біз жағымсыз сезімдерімізден жойып, санамызды қуып, біз сөзбен айтқанда жанымыздың түбіне тығып қойғымыз келеді. Я, осы күрес ішкі қақтығысты тудырады екен, соның себебінен өзіңізге көңіл толмаушылық, күйзеліс және ашуланшылық пайда болады дейді. Өзіңізді кінәлі сезінсеңіз, қалай кешіруге болады? Сізді ренжіткен адамдарды оңай кешіруіңіз мүмкін, бірақ өзіңізді кешіру қиынға соғатын рас дейді. Я, өзіңізден басқа кінәлайтын ешкім жоқ екені білген сәтте бұл сезім тұла бойыңызды жаулап алады. Келесі қағидаларға сүйене отырып, өзіңізді кешіруді ұсынуға үйренуге осындай жаңағыдай нұсқаулар, кеңестерді береміз. Яғни бірінші, өзіңіздің әрекетіңізді қабылдап үйреніңіз. Әрекетіңізді, ісіңізді және даралығыңызды қабылдаған кезде адамдардың жақтауын іздемеуге болатындығын түсіне бастайсыз. Сіз өзіңіз үшін беделдісіз, біреудің алдында өз сезімдеріңіз үшін кешірім сұрамауыңызға болады, сіз мінсіз болуға міндетті емессіз дейді. Екіншіде, өзіңізге өзіңіз жау болмаңыз, сіз кешіруге лайықты екендігіңізді сезініңіз. Адам болғандықтан бәрі қателік жібереді, әркез әрекетіңіз үшін өзіңізді жазалаудың қажеті жоқ. Сіз бақытты болуға лайықсыз, өткен үшін өзіңізді өмір бойы қинамаңыз дейді. Егер біреу кінәні әрдайым сізге аудара берсе, оның айтқан сөздеріне құлақ аспаңыз. Яғни өзіңізге және басқаларға ештеңе қарамастан кешірімге лайық екеніңізді дәлелдеңіз. Өзіңізді жақсы болу үшін ғана өзгерту керек. Сіз орынсыз шабуылдарға қарсы тұра аласыз, сіз дара тұлғасыз. Міне, мінсіз болуға тырыспаңыз дейді. Сіздің өз мықты жақтарыңыз бар және ол сізді басқалардан ерекшелейді. Жай өз даралығыңыздан ләззат алыңыз. Өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыз. Өз сезімдеріңіз бен ойларыңызды ашық білдіріңіз. Адамдар сіздің шынымен нені қалайтыныңызды және не сезінетіңізді білу керек. Сол кезде басқаларға ұнау үшін өтірік жымиюдың немесе басқа да нәрселер жасап, көп энергия кетірудің қажеті болмайды. Сіз бәрін ұнауға міндетті емессіз, өзіңізге ұнамайтын және айналаңыздағылар қолдамайтын сезімдеріңізді түсініп көріңіз дейді. Және қымбатты отырмандар, егер өзіңізді кешірмесеңіз, не болуы мүмкін? Яғни өміріңізге ешкімді кіргізбеуіңіз мүмкін, әрдайым жалғыз қаласыз, тіпті үлкен эмоциялық жүкті арқалап жүргендіктен ауруға шалдығуыңыз мүмкін, өте қауіпті бұл. Яғни осылай болғанын қаламасаңыз, қайтадан ойланып, жан дүниеңізге қайта кіріп көріңіз яғни. Кешірудің маңыздылығын түсініңіз, кешірім өзіңізді болсын, басқаны болсын, толықтай емделуге көмектеседі. Я, кешірімге деген жол қазіргі шақта өмір сүріп, болашаққа үмітпен қарауға мүмкіндік береді дейді. Я, қымбатты отырмандар, міне жоғарыда айтылғандай, өзіңізді бірден кешіруге қиынға соғуы мүмкін, бірақ оған қарамастан күнде еңбектену керек. Мысалы, өзгеремін деген деп шешкен күннен бастап, күнделік жазып жүріңіз, оны оқып, өміріңіз жақсы жағына өзгеріп жатырғанын байқауыңыз мүмкін. Ең бастысы, өзіңізге жақсы болу үшін кешіріп, үйренудің маңызды екенін біліңіз дейді. Әр күні кішкентай жеңістерге де жетіңіз, қол жеткізген нәтижелерді бекітіңіз, өзіңізге сенсеңіз, күн өте бәрі жақсы болады. Өзіңізді ыңғайлы сезіне бастайсыз. Жеке тұлға ретінде өзіңіз туралы көбірек білуден рахат алып үйренесіз, ол туралы ешқашан өкінбейсіз. Сөйтіп, ішкі жан дүниеңізбен жұмыс істеп үйренесіз. Достарыңыздан көмек сұраңыз, сіз жалғыз емессіз және бұл жолда сізге қолдау қажет. Басқаларды кешіріңіз, өзіңізді де кешіре аласыз. Кешірсеңіз, басқаларды да кешіре аласыз дейді. Әрекетіңіз әлсін-әлсін есіңізге түсуі мүмкін, бірақ өзіңізді толықтай кешірген кезде ол естеліктерге өзіңізді тану жолында өмірдің берген сабағы ретінде ғана қарай аласыз дейді. Я, міне қымбатты отырмандар, массагет.кз сайтынан алған өзімізді қала кешіру туралы азда кем кеңестер. Мен жоғарыда айтып кеттім, егер қымбатты тыңдармандар, біз өз өзімізді, әрине жоғарыда айттық қой, біз басқаларды кешіру оңай, бірақ өз өзімізді кешіру қиын деп айтып жатырмыз. Шын мәнінде де қаншалықты қиынға соғады. Мысал үшін айтсатын болсақ, сіз өзіңіздің бір істеп қойған қателігіңізді іштей қайталап ойлана берсеңіз, бұл сол кешірімнің жоқтығының белгісі. Сондықтан да сол қандай қателік жасасаңыз да, мысалы біреуге айтпау керек сөзді айтып қойсаңыз, немесе істемеу керек нәрсені істеп қойсаңыз, іштей кейін өзіңізді тығырыққа тығып, неге осылай істедім, неге осы сөзді айттым деп өзіңізді өзіңіз тежей бермеңіз, өзіңізді өзіңіз қинай бермеңіз. Оның орнына осы өзімді кешіре аламын, енді сол нәрсені қайталамаймын, енді осы нәрседен бас тартамын деген ойменен өмір сүр, бұдан кейін ары қарай сол нәрсеге бармауға тырысу керек. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзілеміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықтың бәрі алдыда, бізбен бірге болыңыздар қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарға айтарым, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан өз ой пікірлеріңізді біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыруларыңызға болады. 877-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қазір бір жақсы әнге кезек берейік.
Балқадиша, лесте
Иә, жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл жігіттер тобы орындады қазір ғана. Балқадиша әнімен бірге болды. Енді ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысамыз. Жалпы кешірім арқылы адамдар сауығып жатады екен, денсаулықтарына дұрыс әсерін беріп жатады екен. Егер кешірімшіл болсақ, денсаулығымызда жақсы болады, уайым қайғымызда аз болады. Сондықтан денсаулығымызды жөніне келтіргіміз келсе, яғни қалпына келтіргіміз келсе, онда біз, қымбатты радио тыңдармандар, кешірімшіл болуымыз керек. Я, өзіңізді емдеудің қарапайым әрі ұлы әдісі кешірімді жатқанын біз біреу білсе, біреу білмейтін де шығар. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, ойланып көрейік, біздің өміріміз қай кезде жақсы болуы мүмкін. Әрине, өзімізді жақсы көрген кезде ғана өміріміз жақсарады деп ойлаймыз. Ал өзімізді жақсы көру, ешқашан, ешбір жағдайда өзіңізді сынауға болмайтын сезіну фактісінен басталады. Я, өзіңді жақсы көру, сенімділік сыйласа, кешіру дерттен айықтырады екен. Я, өмір болған соң бәріміз біреуге ренжиміз, біреуге өкпе артамыз, жағымсыз ойлар біздің миымызға маза бермей, санаңызды улайды. Я, жүрегіңіз шырмаулы өкпеден босамаса, күйзелістің шыңырауына құлап үлгересіз. Я, кешіру ренішті сейілту. Кешірім ету арқылы сіз өз санаңызды азат етіп, сауыға аласыз дейді. Я, бүкіл сұрақтар мен мәселелердің шешімі жай ғана кешірім етуде жатыр. Қалай адам ауыра бастайды, солай өз кеудесінен кешірім етілуі қажет адамды іздеген жөн дейді. Өте қызық екен. Я, міне, бұл да бір қызық кеңес. Егер ауырып, денсаулығымыз дұрыс болмай жатса, я, біз кімді кешірген жоқпыз, осы туралы бір сәт көз жүгіртіп ойланып көретін жағдай екен шын мәнінде деп. Я, егер сіз ағылшын жазушысы Луиз Захейдің «Көгілдір кітабы» атты шығармасын оқысаңыз, автордың қатерлі ісікпен күресіп, соңында кешірім ету дағдысын бірінші кезекке қойып, емі жоқ дерттен қалай құтылғанына куә боласыз дейді. Я, өзіңізге көмектесудің еш қиындығы жоқ, сізге түсінікті болу үшін кітапта кешірім ету дағдысын ұсынып көрейік. Я, сіз белгілі бір адамды кешіргіңіз келсе, кешірушінің де, кешірім етушінің де есімін айта отырып, сенің мен қалағандай бейнеде бола алмағаның үшін де сені кешіремін деген осы секілді сөйлемдерді жеті күн бойы күніне 70 реттен айту керек. Арқылы бойыңызды жеңілдетіп, сізді меңдеген дерттен кешірім етіп арыла аласыз дейді. Я, қазір бақытты күйде болмауыңыздың себебі сіздің көңіліңізге қаяу салған іс, өз іс әрекеттеріңізді немесе өзгенің іс әрекеттерін кешіре алмай жүргеніңіздің көрінісі. Тергезінде кешірім жасамау өз бойыңызға ауру жасушаларын жинақтайды екен адамдар, яғни тәндегі аурулардың көбісін шақыратын себептер ұрыншақтық, ашу, кешірмеу және айыпты сезіну. Мәселен, ескі реніш қатерлі ісікке, өзгелерді сынау ревматизмге дейді, өмірден шаршау өкпе қабынуына, өзін кем санау қуана білмеу анемия қапар соқтырат еді. Кез келген аурудан үзілді кесілді жазылу үшін оның психологиялық себептен құтылмасақ, бұл арам шөпті жұлғанда тамырын қалдырып кетумен бірдей дейді. Я, сонда, қымбатты радио тыңдармандар, кешірімді болыңыздар, кешірім арқылы өміріңіз өзгеруі мүмкін, тіпті мүмкін деп емес, ол нақты солай да. Сонда да кешірімді бола білген ол өзімізге де өзгеге де жақсылық жасағанымызбен бірдей, я өзіміздің денсаулығымызға дұрыс әсерін келтіретінін айтқым келіп отыр. Ал мына жердегі бір мәліметте оқым келіп отыр. Америкалық әлеуметтік психологтар тобы ата-аналар балаларын не себепті кешірім сұрауға үйретеді деген сауалға жауап табу мақсатында зерттеу жұмысын жүргізген екен. Бұл шараға 483 ата-ана және олардың 3 жастан 10 жас аралығындағы балалар атсалысты. Зерттеу авторлары кешірім сұрауға тәрбиелеу қаншалықты маңызды екенін білу мақсатында бірнеше жауап нұсқасы бар сауалнама береді. Нәтижесі мынандай болған екен. Бірінші, ата-аналардың 96% кешірім сұрау маңызды және оны баланың бойына сіңіру қажет деген шешімге келген. Олардың ойынша бұл қасиет балалардың бойындағы жауапкершілікті адамға деген сыйластықты дамытады дейді. Ал 88% ата-ана бала әдейі қателік жібермесе де кешірім сұрауы тиіс деген тұжырыммен келіскен екен. Ал ата-аналардың 5% кешірім сұрау өзгенің алдында кішірею және өзінің төмендігін мойындау деген нұсқаны белгілеген екен. Австралиялық лингвист Ратмайер кешірім қоғамдық нормаларға сәйкес өмір сүретін адамның әрі сыпайылықтың басты белгісі деген. Мысалы, көшедегі кез келген адамның назарын өзіңізге аудару үшін әңгімені кешіріңіз деп бастайтынымыз анық. Бұл бейтарап сыпайылық немесе байланыс орнатудың басты көмекшісі дейді. Сонымен қатар, психологияда кешірім сұрау арқылы адам өзін жеңіл сезінеді деген тұжырымда бар. Дегенмен психолог Тайлер Джи Акимото бұл пікірді жоққа шығарды. Адам кешірім сұрамаған жағдайда өзін әлдеқайда жақсы сезінеді дейді. Бұндай тентектік адамға рахаттану сезімін сыйлап, оның өзіне деген сенімін арттырады. Яғни адам өз өмірін басқаруды қолға алады, өзге адам немесе әдеп нормасы іс-әрекетінің бағытын анықтауға қауқарсыз болады. Қарапайым тілмен айтқанда, қымбатты тыңдармандар, кешірім сұраған жағдайда сізді кешіру не жазалау, сізді басқару туралы шешім қабылдау өзге адамның иелігіне өтеді дейді. Сіз сол шешімді күтесіз және сана екендігін жоғалтасыз, еркіндігін жоғалтасыз. Бірақ кешірім сұрау арқылы сіз адами қалпыңызды сақтап қана қоймай, адамдар арасында өзара қарым-қатынасты нығайтасыз. Сіз бір рет кішірейіп, алдағы уақытта туу мүмкін мәселелердің алдын аласыз депті. Бұл да массагет.кз сайтына алынған міне мәлімет, жоғарыда айтылған. Сонда қымбатты тыңдармандар, кешірім алу арқылы біз өзімізге де жеңілдік жасаймыз, жеңілдетеміз өзімізді де, және өзгеге де қол ұшын беретініміз рас. Сонда кешірімді болайық. Кешіре білу бұл өте үлкен қасиет, ұлы қасиет деуге де болады. Кез келген екінің бірі бұлай кешірімшіл бола алмайды, біз оны байқаймыз. Көп адамдар тіпті қалай десек болады, екінің бірі сол жүректерінде сондай бір жаман нәрсені ойлап жүретін жаңа кекшіл болатын біз байқаймыз, естіп жатамыз. Ал бірақ, қымбатты радиотұрмандар, біздің мақсатымыз, назды отбасылық Назар FM радио толқынының негізгі мақсаты да өзінің тыңдармандарымызға осындай жақсы қасиетті бойына сіңдіруді үйрету, осы жағынан көбірек мәлімет беру, қызықты да тартымды жағдайларға шақыру. Сонда қымбатты радиотұрмандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір әңге үзілеміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
La 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 шықты қуаныш боп сезінген мен. Махаббат ешқашанда мұңсыз болмас. Түрлі түн талай гүлін солған менен, тағдырдан талай мұңы болған менен. Өмірге келгеніңе өкінбесен, өкінбесен.
Жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Жұбаныш Жексенұлының «Өкінбесен» деген әніне бәріміз куә болдық. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Қан қысымын төмендетеді дейді. Кешірімшіл болудың пайдалары туралы айтқым келіп отыр. Бұл бойымыздағы қан қысымын төмендетеді екен. Ашушан адамдар басқалардың соққысына оңай ұшырайтыны рас. Мұндайда қан қысымын өлшеткен жөн. Мамандардың пайымдауынша, егер басқалар сізді ренжітсе, немесе қателік өткізсе, кеңпейілділікпен кешіре білсеңіз, ашуыңыз басылып, қан қысымыңыз да қалыпты болады дейді. Бұл мамандардың пайымдауысы осында екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, кейбіреулеріміздің қан қысымымыз көтеріліп кетіп жататын кездер болады. Ашудан, яғни түсінбеушіліктен, конфликттен деп жатамыз, яғни келіспеушіліктерден. Сонда жағдайда, егер өзіміздің денсаулығымызды ойласақ, шын мәнінде қан қысымын төмендетуге өзіміз көмектесе алады екенбіз. Сол кезде бір тыныштыққа келіп, кешірімшіл болып, тыныштығын алатын болсақ, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де қан қысымы төмендейтін айтып отыр осы мамандар. Енді рухани жүкті азайтады дейді, яғни көзі тар адамдардың рухани басымы да ауыр болады дейді, өйткені олар көңіліне бүккен көп ісін ашып жарып айта алмайды. Көңілінде өкпесі жоқ кешірімшіл адамдар тұрмыс пен қызметте де көңілді болады. Сондықтан оларға түсетін қысым да аз болады дейді. Үшінші, қас ойлайтын кісіне де дос етесіз. Не істесе де басқаларға қастық ойлайтын, қасақана пәлез деп тұратындармен ешкім отаса алмайды, егер кешірімшіл болмасаңыз. Я, басқалар да сізге кешірімшіл көзқарас ұстанатын болады дейді. Я, шын мәнде де қымбат тұрғындар, кейде шын мәнде де өзімізді солай ұнатпайтын, яғни біздің мінез құлқымыз, әрекетіміздің басқаларға ұнамсыз болып көрінетін жағдайлар да болады, және бізге сондай қас ойлайтын адамдар да табылады. Яғни ондайларды жеңу үшін біз шын мәнінде де кешірімшіл болуымыз керек. Яғни оларды да жақсы көріп, оларға да қол ұшын беріп кешірімшіл болатын болсақ, олардың да көзқарасын өзгертуге болады екен. Және төртінші, ашуды тежейді дейді. Кешірімшіл болу көңілсіздіктен ешкімде жақсылық таппайды. Сондықтан мүмкіндіктің барынша кешірімшіл болған абзал. Жүрек ритмін орнықтырады екен. Әдеттегі адамдардың жүрегі минутына 70 рет соғады. Яғни ашуланған кезде, әсіресе біреумен бет жыртысқан кезде жүректің ритмі тездеп, жүрек қызметі ауырлайды. Сондықтан кешірімшіл болу керек. Кешірімшіл болу үшін жүрек қызметін қалпына түсіріп, көңіл күйді орнықтыру керек екен. Сондықтан да кешірімшіл болсақ, қымбатты тыңдармандар, міне осы жағына да біз өзіміз әсер ете аламыз. Және мынау зиянды әдеттерден аулақ боласыз дейді, яғни бұл арақ ішу, темекі тарту және басқа да қандай адамның бойына зиянды әдеттері бар. Осындай нәрселерден аулақ боласыз, егер кешірімшіл болсаңыз. Я, кейбіреулер қатты ашуланса, темекі тартады, немесе арақ ішіп, құсасынан айырылғысы келіп тұрады. Бұл денсаулыққа зиян әрине. Ең жақсысы кешірімшіл болып, көңіліңізді кеңге салсаңыз, бұл мәселені оңай шешілері хақ дейді. Я, және күйіктен, мұң шерден арылтады дейді. Бірер істің байыбына бара алмайтын іші тар адамдар үнемі мұң басып жүреді. Кешірімшіл болсаңыз, бұл азаптан да аулақ боласыз депті. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл да міне жан дүниесінде мұң шері бар, күйігі бар адамдар да кешірімшіл бола білу керек, өзіне де, басқаларға да, өзгелерге де кешірімшілдік таныта білу керек. Адамдармен тіл табысу оңайлайды. Кейбіреулер бірер іске душар бола қалса, егер өз себебінен болса, басқалардан кіріз дейді. Я, басқалардың мәселесі болса, айқұлақтанып шыға келеді. Мұнда адамдар жүрек ауруына оңай кіріптар болады екен. Және шын мәнінде де барыс келісті кеңейтеді. Кешірімшіл кеңпейіл адамдардың қоғамдық байланысы кең, достар көп болады. Я, қарым-қатынастары да дұрыс болады басқалармен, кез келген адамдармен. Және соңғысы, отбасы жарасымдылығын сақтайды екен. Отбасында ерлі-зайыптылар қатынасы ақаусыз, отбасы байланысының басты дәнекері саналады. Ерлі-зайыптылар бір-біріне кешірімшіл болса, өзара бауырмалдық түсінігі арта түседі. Я, қазан аяқ сылдырламайтын отбасы жоқ, әрине тек кешірімшіл күйде ұстау қайшылықты шешудің кілті болып саналады депті massaget.kz сайтында. Міне, қымбатты тыңдармандар, кешірімшіл болудың қаншама пайдасы бар. Я, біздің айтып отқанымыздың осы негізі осы, қымбатты тыңдармандар. Я, жүректегі ауыртпалықты, жүректе сақтап қалған жараны жазу үшін де осы кешірімшіл болу өте маңызды. Я, қазір кез келген адамның енді кез келген демей қояйын, мүмкін екінің бірінің жүрегінде осында ауыртпалық бар, жүрегінде осында жаралар бар, я. Бала кезінен алған жаралар болуы мүмкін, бала кезінен алған осындай жаңағы ауыртпалықтар болуы мүмкін. Осының бәрін үлкейе келе үлкен жараға айналатын рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кешірімшіл болсақ, осыдан аулақ боламыз, осыдан арыламыз. Я, осыған арылуымыз үшін жаңа жоғарыда айтқан кеңестердің бәрі сіздердің пайдаларыңызға жарап қалады деген ойдамын. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде бір әңгімені оқып, одан кейін бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Я, бір күні дейді, мұғалім сыныпта отырған балаларға, балаларға: "Сендердің жек көретін адамдарың бар ма?" деп сұрақ қояды. Оқушылар ойланып қалды. Кейбірі үнсіз қалып, кейбірі қабақтары түйіле бастарын изеді. Олардың арқасында бірден қағаз қалта таратқан мұғалім: "Біз бір қызық ойын ойнайық," деді. "Өткен бір жеті ішінде кім сізді ренжітті? Түгелді еске түсіріңіз. Сосын ол баланың аты мен істеген ісін тілдей қағазға жазыңыз. Мектептен қайтқан соң өзен жағасына барып, түрлі салмақтағы тастардан теріп алып, әлгі жазуы бар қағазды соған жапсырыңыз. Я, жүрегіңізді ауыртқан ісі ауыр болса, таста үлкен болсын. Кішкене болса, таста кішкене болсын. Соңынан тастың бәрін өздеріңмен бірге алып барып, алып барган калтага салып әкеп маған әкеп көрсетіңдер. Бұл тапсырма балаларға өте қызықты болды. Сабақтан қайтқан соң барлығы өзен бойына барып тас тереді. Ертесі таңертең тастарын көтеріп мектепке келген олар бұл жөнінде қызу әңгіме кіріседі. Арада бір күн өтеді, ертесі тағы бір күн өтеді, үшінші күн жылжиды. Кейбір оқушылардың дорбасы тасқа толып, тіпті көтере алмауға айналады. Ақыры бір күні оқушылар бұл іске қарсы шығып бас тартады. Мұғалім, тапсырмаңыз тым қиын екен, дейді олар ренжіп. Онда қолдарындағы басқалардың оспадар қылған көрсететін тастарды тастаңдар деп мұғалім жымиып. Босқа біреудің кемшілігін қымбат зат көріп, жүрекке жүк қылып арқалап жүргенше оны кешіре білуді үйреніңдер. Себе уақыт өте келе кім болса да бұл ауырлыққа төзе алмайды. Я, кешірімділік шаттыққа бастар жол. Кешіре білетін адам гершілігі мол адам қатарына жатады, дейді. Я, өте қызық екен. Сондай бір балаларымызға да өзімізге де бір пайдасы бар әңгіме екен. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар. Міне, қаншалықты жүрегімізде ауыртпалықты, кешіре алмаушылықты сақтап жүретін болсақ, ол жаңағы тас сияқты бәрін біздің өмірімізге тежеу болады екен. Яғни тежейді біздің өмірімізді алға басуына. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кешірімшіл бола білейік. Яғни бүгін осы тақырыбымызды да айтып отырмыз ғой. Кешірім көңілдің кеңдігі деп, сондықтан да кең пейілді жүрек болайық, кең пейілді жан болайық, яғни бәрін кешіре білуге дайын болайық, кешіре алуға. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат, біз енді сіздермен мен сәрсенбінің сәтті күн таңында кездесетін боламын. Қош сау, сәлеметте болыңыздар, сау болыңыздар.
Қанша қосылдың қанша күйің.